Milimo ya wakutumika chipatalo tu. Parazuwa la Pentekoste likafika, wose wakupulikana wakaungana maro ya moza. Kwa mabuchibuchi mpomo ikapitikwa kufuma kuchanya, ine iyo ikawa angandi kuputa kwa mpepo ikulu. Pomo iyi ikazula munyumba yose umo wakakalanga. Ndaura wakawona iyo vikawoneka angandi marulimi ya moto, ayakavigawikana na kukhala pa yumoza yumoza wa iwo. Wose wakazuzikana mzimu tuwa, ndipo wakamba kuyowoya mazwi ga chilendo ngandi umo mzimu wakawafira nkungono ya kuyowoyera. Sono mu Yerusalemu kakhalanga ba Yuda awakawa basopisopi bakufuma muvyalo vyose bapano pasi. Parakafurika mphomo iyi muzinda ukulu wa bantu kaungana. Ndipo wose wakazizikika chifukwa wali yose mukati mwao wakawapulikanga wakuyowoya mazwi ya kwake. Mukuzizwa na kuzukuma kwao wakayowoya wakati
asi bantu awa awo wakuyowoya ndeura ba Galilea chifukwa uli wali wose wa ise chikuwapulika wakuyowoya mazwi ya kwitu. Yabanji ndise bapariti na bamedi ba Elam banji bakukhala ku Mesopotamia, Yudea na Kapadokia, wanji wa ukhala muponto na muasiya, kufirigia, kupamfuria, kuegupto na kuzigawa vya Libya, kufupi na kukureni. Wanji ndi walendo wa kufuma kurumu tose wa Yuda na wose au wakulondezi wa Chiyuda. Wanji wa kufuma kuchiwa cha Kerete na kuarebia, kikuwapulika wa kuyowoya mumazu za kwitu. Vindu vikulu hivyo chihuta wachita.
Chifukwa cha kuzizwa na kuzukuma, wakamba kufumbana wakati.
Kasi ichi chukungana mrachi.
Kwene wanji wakawasekanga waka wakati.
Wantu awa wakuta vinyolipya.
Ndora Petros wakimlila pamoza na kutumika wanyake kuna yumoza. Wakweza mazo na kuwapala kuti.
Mwawa Yuda wakuyudea na Mose imamukukara mu Yerusalemu. Manyani makola ichi ndipo teerezgani kumazu awo nditi ndio yenge. Wantu awa kuti walovera chala ngandi umo mukuyananira. Pakuti iyi ndi nyengo ya 9 koloko kumlenji. Kweni ichi ndicho nchimi yoyere wakayoya apo wakati. Chiuta wakuti ichi ndicho chizamkuchitika mazua la umaliro. Ndizamkupungulira mzimu wane pa wantu wose. Vana vinu vanarume na vanakazi viza mkuchima. Vanyamata vinu viza mkuona mbonuoni. Varume wakuru vinu viza mkurota maroto. Nadi, mumazuwa ago ndiza mkutungulira mzimuane na patetuane uo. Vanarume na vanakazi, ndipo viza mkuchima. Damkuchita vya mindhondwe mumulengalenga kuchanya. Na vimanyikwiro kusi kuchara. Kwa mkuwa kondopa na moto na kusunga kwa josi. Dazi liza mkufipirwa, ndipo mwezi nao wa mkuchesama angandi ndopa. Pambele ndize zuwa la fumu lene ilo ndikulu na la kofya. Pene papo yose uyo wa mkuchema zina la fumu wa mkuponoseka. Mwamadoda ya Israel, pulikani mazu aga. Yesu wa Kunazareti wakawa mundu uyo chihuta wakamtuma kwa imwe. Chihuta wakampanikizirani ichi mumirimo ya nkongono na vya kuzizwiska na vimanyikwiro ivyo wakachitira mwa iyo mukati mwinu. Ngandi umo mwawene mukumanyira. Yesu mwene yuyu uyu ndiyo wakaperekeka kwa imwe kwa kuyana na unozero wa chihuta pamoja na dazo lake. Ntheula imwe mukamkoma pa kuzomerezia kuti vantu vaheni vampaike pampinjika. Kweni chihuta wakamuuska kuwakufwa na kumusutula kuurwirwi wanyifwa. Chifukwa kuti chikawa cha machitiko chara kuti nyifwa imteresye. Pakuti David wakayoya na vya iyo wakati mazuwa wose nkayonanga fumu. Pakuti ili kuwokolani la mariero mwakuti ndireke kusungunyika. Ndicho chifukwa mtima wane ukusekerera. Ndipo ndiyo yenge mwa kukondwa. Nadi tupirane likadirirenge mchigomezo. Chifukwa mamkusida mzimu wane kukehena chara. Nangangureka mtuwa winu yula kuti wavunde. mwandilongola nthowa zakuya ku umoyo, ndipo wapo winu wamkundizuza na chimwemwe panthazi pinu. Mwalanyane, mkwenera kumpalirani na chigomezo chose vya sekulu Davide. Iyo wakafa ndipo wakasungika, na kuti dindi lake tilinalo na lero uwo. Kweni pakuti wakala njimi, wakamanya kuti chiuta, wakapangana nayo na kujirapizia kuti umoza wa mpapu yake wamkukala pa chizumbe chake. Davide wakawanera tu vya kunthazi, ndipo wakapala na kuuka kwa Mesia kuwakufa wakati, kuti wakasidika mgehena chala, na ngandithupi lake kuti likavunda chala. Yesu mwene uyu ndiyo chiuta walikumuusika kuwakufa. Ise tose tili wakaboni wachene ichi. Teula iyo wakati wakwezeka na kukala kuwoko la marieo la chiuta, na kupokela mzimu mtuwa kwa kuyana na pangano la wawisye, ndiyo wakupungulira pa ise icho mkuona na kupulika. Pakuti ndi Davide chala uyo wakakwelera kuchanya, kweni iyo mwene wakati, fumu ikapalira fumu yane kuti, kala kuokolane la marielo, ndisuke ndi wazgole warwani wako kuwa chitambaliro cha marundi lako. Teula wose wa Israeli wa manyisike nkanila nkanila kuti, Yesu mwene uyo mukampaika, ndiyo chihuta wa muzgola kuwa fumu na Mesia.
Paravantu wakapulika ichi, wakachontheka mtima, ndipo wakafumba Petros na wakutumika wanyaki wakati.
Mwavanyitu, kasi tichitechi.
Petros wakawazgora wakati,
ngana mkani mumtima, ndipo waliyose wa imwe wababatizike muzina la Yesu Kristu, mwakuti za kwananga zinu zigokereke, ndipo muti mpokere cha wanangwa cha mzimu mtuwa. Pakuti pangano ili ndinu na wana vinu, ndiposo na wose awali kutari, na waliyose uyofumu chiuta witu wakamchemera kwa iyo.
Petros wakayoyaso mazu anyake anandi na kuwachenjezga wakati,
jiponosiani mweka kushirango icho chikwiza pa muwiro wa kupendera uu.
Ndora wose awakasomera mazu gake wakababatizika, ndipo pazuwa lila wakasazikilako kwa iyo vantu pafupi vikwi vitatu. Vantu awa wakachipeleka kuvisambizo vya wakutumika, ndipo wakawa muwele na wene na kusangana nawo pakumenya chingwa na marurombo. Vantu wose wakawa na wofi wakati wawona vya kuzizwisa na vimanyipiro vinandi ivyo wakutumika wakachitanga. Wose awa wakapulikana wakawanga pamoza muwele na wene, ndipo vintu vyao vikawa vya masangana vana. Wakakulisa vintu na vyuma vyao, ndipo ndarama zake wakagavira muntu yose wakuyana na ivyo wakakafukanga. Zuwa na zuwa wakarutilira kuungana munyumba ya chiuta, wakamenyanga chinga pamoza munyumba zao, ndipo wakalyanga chakulya na chimwemwe na mtima wa wanangwa. Wakamurumbanga chiuta, ndipo wakatemweka na vantu wose. Zuwa na zuwa fumi kasazirangako kwa iwo wene awo wakatasikanga.